Kalnēc kundze, labrīt! Paldies jums liels, ka atnācāt šodien pie mums uz radio.
Labrīt!
Oktobra revolūcija, tie ir tādi vārdi, kas arī man, cilvēkam, kas tikai dažas gadus ir dzīvojis Padomju Savienībā un nav vienā darba ļaužu demonstrācijā piedalījies, tomēr tā pirmā reakcija ir tāda kā pretestība un vēlme saviepties. Jo tas mantojums, kas ir palicis no iepriekšējām paudzēm, no vecākiem, kuriem šis datums bija piespiedu kārtā jāsvin, es gribētu teikt, ir savā ziņā aizēnojis to stāstu par pašu šī notikuma būtību. Kāpēc, jūsuprāt, mums šodien 100 gadus pēc Oktobra revolūcijas ir svarīgi saprast, kas toreiz notika un kādas sekas tam bija?
Nu, vispirms es gribu atgriezties pie paša termina, ko jūs lietojāt, Oktobra revolūcija. Patiesībā tā ir februāra revolūcija, kad monarhija mēģina nomainīt ar republiku. Tas, kas notika oktobrī un ko mēs agrāk manā bērnībā, jaunībā un pieaugušā dzīvē bija jāsvin kā 7. 8. novembri, tas patiesībā bija boļševiku nelielas radikālas grupas apvērsums, ko viņi ļoti meistarīgi īstenoja. Un tajās populistiskajās jukās, kas valdīja Krievijā tobrīd un kas bija tā kā aizsprosts, ko ūdens ir pārrāvis, diezgan viegli bija arī manipulēt ar cilvēkiem, ar viņu vēlmēm, viņus piesaistot, atgrūžot un tā joprojām. Un tieši tāpēc, ka šīs revolūcijas pamatā vēl bez visiem, protams, objektīvajiem apstākļiem ļoti liela mantiska starpības starp tiem, kas ir turīgi un tie, kas nav turīgi, diezgan sašaurinātas tiesības vidšķirai par labu aristokrātijai un tā tālāk. Tur bija arī cilvēku izpratnes trūkums par to, kādas sekas var būt lielām jukām, un to mēs esam redzējuši. Un kāpēc Eiropas parlamentā mēs nolēmām rīkot šādu konferenci Eiropas tautas partiju? Tieši, lai runātu par šī apvērsuma ietekmi 100 gadu garumā, jo atbalsts ir jūtams arī šodien, jo, piemēram, kaut vai, ja mēs runājam par Eiropas parlamenta tagadējo sastāvu, tad salīdzinot ar iepriekšējo sastāvu, nekad tajā nav bijuši ievēlēti tik daudz labēji un kreisi radikāli, populistiski, politisku veidojumu pārstāvi. Un to, cik ļoti populisms ir bīstams, esmu sākus domāt īpaši daudz pēdējā laikā, jo populisms ne tik daudz ir saistīts ar kādu konkrēta ideoloģija, cik ar, es teiktu, ar lielām ilūzijām un izpratnes trūkumu par to, kā patiesībā sabiedrība, ekonomika funkcionē, kas ir iespējams un kas nav iespējams. Un daudzie populisti, kas šobrīd dažādās formās un dažādu ideoloģiju citātos parādās Eiropā, arī pasaulē, protams, bet nu, runāsim par Eiropu, jo tās ir mūsu mājas, faktiski ir ļoti bīstami. Un runājot par tādām ekstrēmākām populismu izpausmēm, man jāsaka, ka faktiski visi diktatori, vienalga, vai mēs paņemtu Āfrikas diktators, vai mēs paņemtu Pol Potu, Kambodžā vai citur, viņi sāk ar tādām ļoti naivām, primitīvām, populistiskām idejām, ko viņi sola cilvēkiem tādu vai citu veidu lejprutarī, kur pēkšņi visi būs vienlīdzīgi. Tā kā to nevar izpildīt, tad nekas cits neatliek, kā pamazam nostiprināt savu varu, vai nu tas demokrātijas erozijas process ir lēns, un tad tas nav tik ārkārtīgi bīstams, jo vēl ir laiks cilvēkiem attapties un kaut ko darīt. Bet daudz bīstamāk ir tad, ja ļoti strauji tiek uzbūvēta represīvā mašīna, un faktiski tie, kas saprot, ka tās lietas, kas tagad notiek, vedīs pie katastrofas, viņi vairs nepagūst konsolidēt savus spēkus. Un tad šīs diktatūras kļūst par tādām ļoti uzvarošām un ilglaicīgām, kā mēs redzējām, boļševika diktatūra pēc boļševika apvērsuma 17. Gada oktobrī pēc vecā kalendāra un novembrī pēc jaunā kalendāra. Un, manuprāt, tās ir vislielākās briesmas, kas šobrīd pasaulē valda. Vēl bez tām, kas ir saistītas ar militāru konfrontāciju.
Man ir iespējas, ka revolūcijas notiek, bet ļaudis no vēstures īsti nemācās. Ko mēs varam darīt, teiksim, šobrīd ņemot par piemēru 1917. Gada notikumus un to 100 gadus atceri, lai tomēr kaut kādā veidā to vēsturisko atmiņu uzlabot un likt cilvēkiem domāt par šīm sekām?
šodien būtu ļoti svarīgi, lai cilvēki nesekotu tādām viltus vēstīm, kas ir diezgan, es teiktu, primitīvas, bet kuras uzrunā ļoti daudz cilvēkus. Ja? Nu, es tikko atgriezos kārtējo reizi no Ukrainas, un es tur redzēju ap Ukrainas parlamentu uzceltās teltis un cilvēkus, kas vēršās pret korupciju un par taisnību. Tā ir tiešām saprotama situācija. Bet tas pieņēmums, ka piemēram, visi ir zagļi un visus vajadzētu sasēdināt cietumā, uz kā ir ļoti viegli uzbūvēt vienu populistisku kustību postsociālistu valstīs. Ja? Es domāju, ka tas ir ziepju burbuls, jo vispirms jau ir arī jāpajautā, vai es pats arī nepiedalos tajā nu, piramidālajā sistēmā, tur ar savu trīslatnieku vai 5 eiro, pateikdamies par kādu pakalpojumu, par kur vispār nav jāpasakās un tā tālāk. Es teiktu, ka ir ļoti jāuzmanās no tām viltus ziņām, kas šobrīd lielā daudzumā pasaulē tiek izplatītas. Krievija faktiski ir ieinteresēta atbalstīt jebko, kas destabilizē Eiropu. Vai tas būtu Katalonijas neatkarības kustība? Protams, es negribu teikt, ka tā radās tāpēc, ka Krievija to ierosināja. Tā radās tāpēc, ka bija noteikti nacionalistiski uzskati, bet Krievija palīdzēja nodrošināt elektronisko bāzi referendumam un daudz citas lietas. Viņi palīdzēja Skotijas referendumā ar naudu, viņi pašlaik palīdz Francijas labai radikālajiem un kreis radikālajiem spēkiem ar naudu. Un to vajag visu laiku paturēt prātā, neļauties tādām ilūzijām, ka šādas lietas rodās pašas no sevis. Tautiešu kustība Latvijā, daļa no arī šī lielā scenārija, tie procesi, kas notiek pašlaik Čehijā, dīvainā kārtā Slovākija, tā kā ir pašlaik imūna. Bet tomēr Čehijā tā partija, kas ar populistiskiem saukļiem uzvarēja, oligārha Babiča partija, viņam ir ļoti cieši sakari ar Kremļa ekonomiskajiem oligārhiem un varu.
Man uzmanību piesaistīja viens no jautājumiem 7. novembrī Briselē gaidāmās konferences programmā. Proti, vai šodienas neoimperiālā Krievija ir padomju komunisma bīstāmākais mantojums? Kā jums šķiet?
Nu, es neņemos spriest, vai pats bīstamākais, bet to, ka tas ir bīstams, neapšaubām, tāpēc, ka Krievijas tagadējā ideoloģija ir veidojusies no vairākiem komponentiem. Viens no komponentiem ir cariskās impērijas varenība un dižums, tad otrs komponents, protams, ir komunisma mantojums, totalitārie elementi, kas nav ar mums, tie ir pret mums, aizliegt opozīciju, nogalināt žurnālistus un tā tālāk. Tas viss nāk no tām boļševika metodēm, ar kurām viņi savu varu faktiski vispirms noturēja, jo Krievijas juku laikos, pilsoņu karu laikos, tas nemaz nebija tik viegli, un tas, manuprāt, arī ir viens no tādiem pārsteidzošākajiem sasniegumiem, ka viņiem izdevās šo milzīgo Krievijas masu un pie tam pareizticīgo masu manipulēt un pēc tam kontrolēt. Ar neiedomējumu nežēlīgām represijām tas tika izdarīts, bet tas tika sasniegts, un arī šodien represijas tiek piemērotas Krievijā lielā mērā. Krievija dara arī tādas lietas, ko darīja boļševika režīms, nolaupa cilvēkus, vai arī izrēķinās ar cilvēkiem citas valsts teritorijā.
Interesanti, jūs sacījāt boļševiku metodes, bet tomēr šodienas Krievijas oficiālā vara no oktobra revolūcijas norobežojas un ļoti cenšas šo simtgades tematiku apiet.
Tur tas vārds revolūcija ir tas biedējošais, jo ik reiz, kad ir parādījušās kaut kādas manifestācijas, kur Krievijas iedzīvotāji pauž savu neapmierinātību ar to vai citu politikas lēmumu, tas dara ļoti nervozus cilvēkus, kas ir var koncentrējuši savās rokās. Ja vēl reģionos. Jā, jo reģionos ar to tiek samērā viegli galā, jo tur galvenokārt protestiem ir ļoti ekonomisks raksts. raksturs vai sociāls raksturs. Bet Maskavā pēdējie lielie protesti, manprāt, tie bija ļoti simboliski un arī ļoti bīstami, jo ielās izgāja jaunieši, labi izglītoti un no labām ģimenēm, kas, manprāt, ir tā kā tāds tāls kapa zvans skaņas tiem, kas Krievijas elitē pašlaik saprot. Un tāpēc arī no vienas puses tā kā pilnīgi klusēt par šiem 100 gadiem nav iespējams, bet es klausījos Putina runu, ko viņš teica, atklājot politiski represēto pieminekli tagad Maskavā. Viņš runāja tādā formā, ka daudz cietušo nevainīgu upuri, tautas iznīcināts. Vienīgā lieta, ko viņš nepateica, kas par to nes atbildību. Ne ar mazāko mājienu. Viņš bija izvēlējies to jauko nekatrās un arī nelaika formu, nenoteiktību, kad tā kā lietas var nosaukt, bet īsti tā kopsakarība starp tām lietām un darbībām skaidri neparādās. Jo es domāju, ka masu nemieri tas varētu būt šodienas Krievijas lielākais biets. Lai arī es daudz tiekos ar Krievijas opozīcijas pārstāvjiem, un viņi ir pārliecināti, ka briest liela neapmierinātība, es tā īsti tomēr nespēju ticēt, ka tas tā ir, jo vēl ļoti dzīvā atmiņā ir tās jukas un posts, kas Krievijā iestājās pēc Padomju Savienības sabrukuma. Tie pirmie gadi, kas bija ļoti, ļoti juceklīgi un grūti, un cilvēki tā kā vairāk, manuprāt, ir noskaņoti pieciest, lai tikai būtu stabilitāte un viņiem būtu skaidrs, ka lai arī rītdiena ir slikta, bet viņi zina, cik slikta tā ir.
Šajā Bolševiku revolūcijas 100 gadē veltītajā konferencē jūs vadīsiet diskusiju, kurā par šo tēmu diskutēs universitāšu pētnieki no Vācijas, Francijas, Beļģijas. Kas ir tie jautājumi, uz kuriem jūs visvairāk gaidāt atbildes?
Man visvairāk interesē tas, kā viņi vērtē tos attīstības politiskos procesus, kas pašlaik attīstās Eiropā, populismu, euroskepticismu, reģionālismu, jo tās arī ir tādas tālas atbalsis, kuras atspoguļo šo 100 gadu mantojumu. To nevar tieši sasaistīt ar komunismu ideoloģiju kā tādu, bet to var sasaistīt ar tām sekām, kas bija pēc Pirmā pasaules kara, kad trīs impērijas pazuda un sadalījās, un arī šī procesa mantojums, kā reģionalizācija, nacionālisms ir ļoti, ļoti jūtams pašlaik, un kādā veidā, un kādas atbildes viņi redz, kas būtu pareizās politiskās atbildes. Ja?
Jūs jau gandrīz 10 gadus strādājat Eiropas parlamentā, ikdienā satiekat kolēģis no 27 valstīm. Kāds ir tas zināšanu un izpratnes līmenis par šiem notikumiem jūsu kolēģu vidū?
Nu, tas ir ļoti, ļoti virspusējs, bet es arī domāju, ka tas ir normāli, ka cilvēki nekoncentrējās uz pagātni tik ļoti, jo tālāk jau mums ir gan vēsturnieki, gan arī attiecīgi politisko procesu vēsturnieki, kas to pēta, un viņu pienākums ir saprast. Bet, protams, es arī redzu, kā atsevišķos tādos attīstības posmos interesi pieaug vai samazinās par kādu jautājumu, un šobrīd interesi par šo 100 gadu un tās mantojumu pieaug, jo ne tikai šī konference, bet Eiropas Tautas partija arī ir nolēmusi iekļaut novembra plenārsēdē diskusiju par Bolševiku revolūcijas, totalitārās revolūcijas mantojumu un tā izpausmēm mūsdienu politikā. Nu, formulējums varbūt, es tagad tā brīvi pārstāstīju to saturu būtību, ja? Nekas tāds. Piemēram, pirms 5 gadiem nebūtu iespējams. Es atceros, kā ar godājamo Vitautu Landsbergi. Mēs abi mēģinājām dabūt iekšā darba kārtībā nevis debati, bet tikai paziņojumu, ko parlaments pieņemtu sakarā ar PSRS sabrukuma 20. Gada dienu. Mums neizdevās. Bet tas gan bija pirms dramatiskajiem notikumiem Ukrainā, bet jau pēc kā Grūzijā. Ja. Tajā periodā visiem likās, ka nē, tas nav vajadzīgs, tā jau ir tagad vēsture, mēs dzīvojam jaunā skaistā pasaulē, un šobrīd īpaši mainās attieksme pret Krieviju un tās lomu attiecībās ar Eiropas Savienību, jo pēdējie notikumi, pēdējie pusotras gads, kad Krievija aktīvi ir jaukusies iekšā dalību valstu un Amerikas Savienoto valstu vēlēšanās, tas ir mainījis ļoti ievērojumu izpratni par patieso draudu apmēru. Man ir uzticēts rakstīt ziņojumu par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām, un iepriekšējais ziņojums bija šī parlamenta sākumā, to rakstīja Gabriels Landsbergis, un es atceros, cik viņam bija grūti, jo viņš kustējās tā kā tādā mīkstā vatē, ja? Jo visur, kur viņš gribēja doties tā kā skaidrības un tā dziļāk, precīzāk formulējumu virzienā, ja? Viņš atdūrās pret atbalsta trūkumu. Turpretī nesen daži mēneši tikai pagājuši, manā vadībā izstrādāto Eiropas Tautas partijas pozīciju par Krieviju pieņēma, un tā ir pietiekami skaidra un asa, un tas ir labākais apliecinājums tam, ka šobrīd mainās attieksme. Un arī dažos tādos sīkumos, man piemēram vakar bija tāda Ukraina tāda tikšanās ar vienu no politiskām personībām, vienīgo Krievijas domas deputātu, kas balsoja pret Krīmas aneksiju. Viņš tagad dzīvo Ukrainā, smagu nāvs draudu ēnā, jo vairāk no Krievijas opozicionāriem Ukrainā ir nošauti. Un tad viņš stāstīja par to, cik viņam ir viegli publicēt rakstu Šveicē, un cik līdz šim ir bijis grūti publicēt, neiespējami publicēt rakstu vai nu Le Monde vai Le Figaro, kas ir divas lielākās Francijas avīzes, un kā pēc Makrona ievēlēšanas, kurš piedzīvoja diezgan smagu Krievijas režisētu uzbrukumu vēlēšanu kampaņas laikā, pašlaik šī attieksme mainās, un viņam pirmo reizi pavērās iespēja savu viedokli par procesiem Krievijā publicēt vienā no šīm lielajām avīzēm. Un šie sīkumi, man liekas, ir varbūt visdairunīgākie.
Sandra Kalniete, liels jums paldies par interviju.
Paldies!